Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
Pilssipumppu vaan veneeseen.
Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
Siis tyhjennyspumppu vedelle.
Ai joku laitti.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me kerrotaan Pinjalle kurjia juttuja,
kun mä en näistä niin kauheasti tiedä mitään.
Alright. Tämän päivän kurja juttu on tavallaan Pinjalta tullut toive. Pinjahan ei siis tiedä, mikä tää on, mutta mä kysyin, että millaisen kurjan jutun sä haluisit kuulla, kun mulla oli hetken sellainen, että mitä mä teen seuraavaksi. Niin Pinja sanoi, että joku semmoinen vähän kuuluisampi katoamistapaus. Ja sit mä olin silleen, here you go.
Kidnappaus, ei katoamistapaus.
Aivan, totta. No well, this is a both.
Okei. Okay.
Koska nämä ihmiset myös katoaa, kun ne kidnapataan. Tadaa!
Mä en uskalla kiittää vielä, mutta toiveeni on kuunneltu.
Mutta siis, jos joku ei tästä jaksosta tykkää tai on muuta haukkumista, niin suoraan Pinjalle vaan. Tämä on kokonaan Pinjassa tämä jakso.
Kyllä. Ja sitten meillä on tässä vähän suunnitteilla syksylle semmoisia, että jos mahdollisesti haluatte meitä kuulla myös livenä, niin voitte Instagramista seurata, että missä päin Suomea me ollaan ja milloin meitä pääsisi ehkä kuulemaan.
Jännän äärellä. Niin, ja tähän vielä tämmöiseksi infoluontoiseksi asiaksi. Meillä on ehkä mahdollisesti suunnitteilla semmoinen Halloween-spesiaali Minnan kanssa. Ja jos teillä on kertoa kurjia tai pelottavia omakohtaisia tarinoita, oli ne sitten kummitusjuttuja tai ei-kummitusjuttuja, niin laittakaa Instagramin tai sähköpostin kautta tulemaan, koska me luetaan niitä sitten Minnan kanssa.
Joo, Pinja ei tykkää kummitusjutuista.
Joo, minä en ole paikalla, kun kummitusjuttuja luetaan.
Niin me Fian kanssa tehdään jotain semmoista, niin olisi tosi kiva kuulla, onko teille sattunut jotain jännää, joko niin kuin yliluonnollista tai sitten ihan oikeata jännää. Tullut joku hämärä veikko vastaan pimeällä kadulla.
Niin, tai ihan vaan, jos vaan niin kuin tietää, on joku tutulle sattunut, niin kaikki tällaiset otetaan vastaan ja me tietenkin luetaan ne sitten nimettöminä, jos niin haluatte. Mutta jos näitä vaan meille asti tulee, niin me tehdään näistä sitten semmoinen Halloween special jakso.
Jep, mutta vaikka ei tulisikaan, niin varmaan me keksitään jotain spessua.
Joo, sitten keksitään jotain muuta, mutta tämä olisi hauska idea, jos tämä toteutuu.
Pitäkää hauskaa.
No niin, ja sitten päästäänkin tämänpäiväiseen kurjaan juttuun. Sisältövaroitus on varmasti taas paikallaan. Tapaukseen liittyy seksuaaliväkivaltaa ja raiskaus mainitaan ja lähisuhdeväkivaltaa myös. Että on taas kyllä kurja juttu löytynyt. Maailma on niitä pullollaan ja taas joudutaan sellaista käsittelemään.
Itsehän me ollaan valittu vähän tämä aihepiiri.
Kyllä, ei voi välttyä, kun ollaan tällainen aihepodcastiin valittu, mutta varoittelen nyt kuitenkin. Vuoden 2019 ilmakuvasta näkee, että 2208 Seymour Avenue on vain aukio omakotitalojen rivistössä. Nurmikko on kasvanut koko tontin mitalta ja pihalle on istutettu kukkia. Tontin tyhjyys on vain muisto siitä, mitä kauheuksia sen tiluksilla olikaan tapahtunut.
2019
ilmakuva
niin,
oli siis. Ja tarinamme alkaa vuodesta 2002. 23. elokuuta 21-vuotias Michelle Knight oli suunnitellut, tai hänen oli määrä saapua oikeuden eteen kuultavaksi liittyen 4-vuotiaan lapsensa Joeyn huoltajuusasiaan. Joey oli siis huostaan otettuna tällä hetkellä, ja kuulemisen tarkoituksena oli katsoa ja keskustella, että voidaanko lapsi palauttaa äidilleen. Et se oli niin kuin väliaikaisesti huostaan otettuna.
Aivan.
Michelle oli menettänyt lapsen huoltajuuden aikaisemmin samana vuonna, koska hänen äitinsä miesystävä oli humalassa murtanut lapsen jalan. Tästä onnettomuudesta ei löytynyt sen enempää tietoa, mutta mä käsitin, että se on ollut siis vahinko. Siinä on siis tapahtunut jotain, mikä johti sen lapsen murtumiseen, mutta se oli juuri silloin se miesystävä ollut ilmeisesti lapsenvahtina tai jotain. Mutta että hän ei ole siis mennyt ja murtanut sitä jalkaa aivan siltä lapselta, vaan jotain oli tapahtunut joo siihen liittyen.
Hän on ollut se valvova aikuinen sillä hetkellä.
Joo, ja aivan koska lapsi jouduttiin viemään sairaalaan, niin sitten se otettiin sillä huostaa, kun huomattiin, että kotioloissa ei ole turvallista.
Aivan.
Tai niin kuin väliaikainen huostaanotto tapahtui siitä, joo, kun sairaalassa huomattiin nämä kotiolot. No Michelle oli tästä ihan todella surunmurtama. Hän rakasti sitä lasta ihan tosissaan ja hän ei olisi halunnut sitä antaa missään nimessä pois. Ja nyt hän siis teki kaikkensa saadakseen lapsen takaisin kotiin.
Mm.
Michelle Knight syntyi huhtikuun 23. päivä 1981 Clevelandissa, Ohiossa. Hänen kotiolonsa eivät olleet helpot, niin kuin voi tuosta äidin miesystävän käytöksestä päätellä.
Mm-hmm.
Michelle on kertonut, että heillä kotona ei ollut edes sohvaa, jossa istua, eikä heillä ollut keittiössä hellaa.
Okei. Okay.
Hän kertoi, että halutessaan lämpimän aterian hän kokkasi lämmityslaitteen päällä ja että jopa hotdogin tekoon meni 4 tuntia.
Oho. Miten niin se siis saat patterin päällä?
Joo.
Aa. Okei, okay, no
niin,
joo.
Niin, kyllä.
Mä ajattelin, että se olisi ollut semmoinen erillinen liesi.
Niin semmoinen hot plate.
Niin.
Ei vaan nimenomaan, mä en tiedä, että onko kyseessä patteri vai sitten semmoinen, mikä puhaltaa lämpöä.
Semmoinen heater.
Niin, koska se oli lämmityslaite.
Joo.
Niin en tiedä kumpi se on, mutta semmoisella, mikä ei ole tarkoitettu kokkaukseen,
ai
niin kesti 4 tuntia.
Onpa ihan tosi hurjaa.
Michellen veli Edward Knight on kertonut, että Michelle oli heille tavallaan niin kuin äitihahmo. Michellella oli muutama nuorempi sisarus, niin hän puhui niin kuin siitä koko perheestä, että koska kotiolot oli mitä oli, niin Michelle vanhimpana lapsena oli sitten se, joka auttoi nuorempia ja lämmitti sitä hotdogia, vaikkei hellaa ollut.
Niin.
Ja kotiolot oli siis oikeasti todella rankat, koska kotona siis ei ollut ruokaa, huolenpitoa. Ja tämän lisäksi Michelle koki seksuaalista väkivaltaa jonkun lähipiiriin kuuluvan miehen toimesta.
Vai ei.
Joka johti siihen, että 14-vuotiaana hän karkasi kotoa. Ja Michellen oma lainaus tähän, hän sanoi, oli hetki, kun tajusin, että olen enemmän turvassa kadulla kuin asuessani kotona.
Hmm.
Toi on kyllä hurjaa, jos sä joudut, niin kuin, valitset mieluummin olla koditon tai asunnoton ennemmin kuin se, että sä asut kotona.
Niin, ja ajattelee 14 vanhana.
Niin, että sulla on niin turvaton olo kotona.
Jep. No hän siis asui kadulla jonkin aikaa nukkuen roskakatoksissa ja etsien sitä kautta myös ruokaa. Hän löysi tämmöisen paikallisen baptistikirkon ja vietti aikaa sen tiloissa myös aika paljon, koska siellä oli katto pään päällä ja sai myös satunnaisesti ruokaa. Mutta kun hän siellä tarpeeksi usein kävi, niin hänestä sitten ilmoitettiin viranomaisille, että aivan, se kirkonväki huomasi, että täällä on asunnoton 14-vuotias. Mm-hmm. Se ei ole ihan ok.
Mm-hmm.
Niin.
Ja hän sitten joutui palaamaan kotiin ja sitä kautta takaisin kouluun. Hänellä siis jäi koulu täysin tauolle sen aikaa, kun hän asui kadulla.
Niin joo.
Ja koulussakaan ei ollut helppoa, häntä kiusattiin, osa syy siksi, että hän oli jättäytynyt vähän, no ei jättäytynyt, hän oli jäänyt jälkeen, koska oli jättäytynyt pois koulusta.
Mm-hmm.
Ja myös sitten varmaan, no lapset on ilkeitä, mutta kun on huonot kotiolot ja kaikki tietää sen, niin
niinpä,
sitten poljetaan vielä sitä joka maassa.
Jep.
Osassa lähteissä sanottiin, että hän palasi isänsä luokse.
Toi mun jep kuulosti siltä, kun mä olisin silleen, niin me tehdään.
Yes.
Ei.
Ei. Vaan niin kuin silleen niinpä, näin asiat on.
Niinpä.
Mut niin, osassa lähteissä sanottiin, että hän palasi isänsä luokse asumaan, mutta sitten myöhemmissä lähteissä puhutaan vaan siitä äidistä ja äidin miesystävästä, niin mä en ole ihan varma, että kun hän palasi kotiin, niin menikö hän niin kuin isälleen, vai palasiko hän niihin takaisin niihin huonoihin kotioloihin. Mä en ole ihan varma, miten tämä sykli meni. Mutta kuitenkin kotiin palattuaan, kouluun palattuaan, hän tapasi silloisen poikaystävänsä, tuli raskaaksi ja synnyttikin 18-vuotiaana tämän Joeyn, joka oltiin sitten otettu huostaan. Michellen on kerrottu sanoneen, että hän halusi olla paras äiti, parempi kuin hänen omansa, mutta se oli vaikeaa, koska hänellä ei ollut rahaa.
Niin.
Ja sitten tuona keväänä 2002 äidin miesystävä oli humalassa murjonut Joeyn jalkaa, joka johti siihen huostaanottoon.
Niin, siis se oli kuitenkin tehnyt se.
No mä en tiedä, että kun se on ollut vahinko, mutta kun ei tiedä yhtään, että kun lapsi on ollut mitä 4 vanha, niin onko se kävellyt sen jalan yli, onko se puottanut sen, mä en tiedä.
Niin.
Jotain, se liittyy se
sen
isä
toimesta
tähän. Niin.
Aivan.
Mutta ei ole tahalleen siis tehnyt. Näin mä olen käsittänyt lähteistä.
Okay.
Mutta kun kukaan ei kertonut, mitä se on tehnyt, niin mikä on tahallista ja mikä ei.
Niin.
Mutta kuitenkin lapsi otettiin siis huostaan. Ja siitä pääsemmekin tähän elokuuhun 2002, jolloin Michellen oli tarkoitus tulla oikeuden eteen kuultavaksi näissä huoltajuuteen liittyvissä asioissa. Michelle ei kuitenkaan koskaan saapunut paikalle.
Okei. Okay.
Ja sen jälkeen Michelleä ei myöskään koskaan nähty.
Ahaa.
Mm-hmm.
Perhe teki katoamisilmoituksen, mutta hänen katoamistaan tutkittiin ihan todella vähän.
Voi voi.
Syitä siihen oli se, että no Michelle oli tässä vaiheessa 21, eli hän on niin kuin aikuinen.
Mm.
Ja viranomaiset olivat varmoja, että hän on vapaaehtoisesti niin sanotusti paennut elämäänsä. Että kun hänellä on ollut huono tausta, häneltä viedään se elämän ainoa ilo hänen poikansa, niin että Michelle on ajatellut, että ei hän voi saada sitä lasta takaisin, joten hän vaan niin kuin lähtee ja aloittaa alusta. Mm. Se oli se, mitä ihmiset oletti, että tapahtui.
Niin. Aivan.
Myös se, että perhe kertoi, että Michelle on karannut kotoa ennenkin,
niin just
jo
niin.
lapsena, niin lisäsi sitten sitä, että häntä etsittiin hyvin vähän.
Toi on niin...
Toi sitä silti voinut tutkia.
Niin, ja siis huono, jotenkin huonoja tekosyitä, mutta niin kuin silleen, että olisi voinut vilkaista, että no mihin suuntaan se on voinut lähteä.
Mä käsitin, että siis häntä kyllä siis sitä tutkittiin. Mm. Siis se katoamisilmoitus kun tehtiin, niin poliisit selvitti tämän, että okei, sen piti mennä tänne, se ei tullut tänne.
Mm-hmm. Aivan.
Mutta koska ei sen enempää tietoja ollut, mitään hämärää ei tapahtunut periaatteessa, muuta kuin se, että hän jätti tulematta tämmöiseen...
Tärkeeseen
tapahtumaan, mutta myös semmoiseen, mikä voi olla niin kuin stressaava tilanne.
Niin, kyllä.
Niin sit vaan oletettiin, että no aikuinen ihminen.
Mm.
Niin.
Että joo, on, siis on, en mitenkään puolustele sitä, mutta tavallaan, niin kuin, tavallaan lainausmerkeissä mä teen täällä Air Bunnies, niin loogisista syistä jätettiin tutkimatta sen enempää.
Niin siis tavallaan, kun tietää mitä tapahtui, niin sit haluaisi, että olisi tehty enemmän, mutta tavallaan niin kuin, täytyy myös ymmärtää sitä, että jos merkit on yhtään sinne päin, niin sen silleen ymmärtää, mitä se poliisi on hakenut.
Jep. Et ainoa, mikä oli semmoinen pitkä miinus poliisille, oli siis se, että 15 kuukautta katoamisen jälkeen Michelle poistettiin tällaiselta kansainväliseltä rikosinfotietokannasta. Eli mä käsitin, että se on Amerikassa sellainen, että jos tapahtuu jotain, esimerkiksi katoaminen, niin sä pääset tämmöiseen tietokantaan, että joskus kun löydetään jossakin, niin voidaan katsoa, että hei, sä oot ollut kadonneena.
Mm-hmm.
Mutta hänet poistettiin sieltä tietokannasta.
Koska?
Oletettiin, että hän on vapaaehtoisesti lähtenyt. En oikeasti sitä, mä en ymmärrä, millä perusteella sieltä otetaan ihmisiä pois.
Ja varsinkin noin myöhään, että se on laitettu sinne ja sitten otetaan niinku pois.
Niin,
mutta niin paljon, kauan se
nimenomaan aikaisin otetaan pois.
Siis oliko se 15 kuukautta?
Joo.
Mä luulen, että se oli 15 vuotta.
Ei ole, 15 kuukautta katoamisen jälkeen.
No, onpa.
Niin, ja se lisäsi sit sitä, että se ei voi edes pulpahtaa pinnalle semmoisena kylmänä tapauksena, koska ei ole jälkeä siitä enää, että hän on kadonnut. Niin. Niin kukaan ei etsinyt häntä sitten enää ollenkaan. Että perhe oli jo hyväksynyt, no sinne se taas karkas kyllä se kotikon yllä rootaporsaan kotia ja noin, ei ajanut. Mutta spoiler. Mutta joo. Reilu 7 kuukautta Michellen katoamisen jälkeen huhtikuussa 21. päivä vuonna 2003 katosi toinen tyttö Clevelandissa. Amanda Mary Berry.
Siis mulle tuli vaan tosta, kun sä sanoit, että on Amanda Woods, se holiday, se voice over.
Yes, that's me. Mary Berry.
Amanda Mary Berry syntyi huhtikuun 22. päivä 1986. Ja hän makasi. Mitä persettä. Hän katosi matkalla töistä kotiin vain päivä ennen kuin hän olisi täyttänyt 17 vuotta.
Oho.
Viimeinen havainto hänestä tehtiin tuona päivänä noin 20:00 illalla, kun hän soitti siskolleen Burger King -työvuoronsa päätteeksi, kertoen, että hän saa töistä kyydin kotiin.
Mä olin silleen, että ai onko sielläkin Burger King? Siis aivot on nyt aivan jumissa.
Tulee vähän autenttista kommenttia.
On kyllä.
Siis voi mitä? Onko niilläkin ajan käsite?
No mulla ei ole.
Niin.
Että...
Niinpä.
Mutta heillä on jo Burger King ja hän oli siellä töissä. FBI oli alkuun aivan varma, että Amanda oli karannut kotoa.
Niinpä tietysti.
Mutta viikko katoamisen jälkeen tuntemattomaksi jäänyt mies soitti Amandan puhelimella kotiin ja kertoi, tässä tulee lainaus, Mandy on minun luonani ja hän haluaa olla kanssani.
Oi, ei.
Amandan sisko on kertonut, että vain läheiset ihmiset kutsuivat Amandaa Mandyksi. Toisin kuin Michellen katoaminen, Amanda nousi uutisiin. Hänen perheensä esiintyi TV-kameroille vedoten kotiin niin kuin vedoten, että se tyttö palaisi kotiin, sekä siihen, että jos joku muu on hänet vienyt, niin palauttakaa hänet kotiin. Mm. Tehtiin kaiken maailman flyereita, mitä jaettiin ympäri kyliä, oli suuretsintöjä, ja siis tehtiin oikeasti kaikki mitä pystyi tekemään. Ihan siis poliisi teki töitä, mutta myös se koko naapurusto yhteisö. Ja yhteisö teki töitä siihen, että Amanda löydettäisiin. Ikävä kyllä, Amandan äiti kuoli sydänongelmien vuoksi 3 vuotta katoamisen jälkeen.
Oi ei.
Tästäkin huolimatta tutkintoja onneksi jatkettiin.
Sekin on jo 3 vuotta on pitkä aika.
On.
Oh.
Kyllä.
Ja varmaan ei ole auttanut niin kuin, tyttären katoaminen
niin
siihen,
ei, varmasti. Niihin,
niin kuin, jos on, vaikka olisi niin kuin valmiiksi jo jotain ongelmia.
Jep. Niinpä. Ja varmaan niin siis just nimenomaan se stressitasot. Mm-hmm. Sydänongelma ja stressi ja huoli, niin varmaan on ollut aika huono kombo.
Niinpä.
Vuonna 2012, eli 9 vuotta katoamisen jälkeen, oli uudet suuretsinnät käynnissä, kun eräs vanki oli kertonut, että tietää, mistä ruumis löytyy.
9 vuotta?
Joo. Niin ruumis oli. Siis vanki oli ottanut ilmeisesti tällaisen niin kuin ajatuksena, että hän saisi niin kuin itse vähän paremmat olot, niin ottanut poliisiin yhteyttä. Ja poliisi otti tämän aivan tosissaan ja he aloittivat nämä etsinnät sillä alueella, mutta täysin tuloksetta. Sieltä ei löytynyt mitään. Ja tästä vanki sai lisärangaistuksen, ja hän oli jujuttanut poliisia.
No mutta mun mielestä toi, koska siis ainakin amerikkalaisissa ohjelmissa näkee paljon sitä, että niin kuin vanki on silleen, hei mä tiedän, mistä tää niin, löytyy no, tai niin. Mitä tapahtuu, mutta niin kuin, voinko mä saada 3 vuotta pois mun tuomiosta, niin sitten ne onkin silleen, niin kuin, että ei se löydykään. Niin se olisi ihan tosi typerää, jos ne ei saisi siitä lisärangaistusta.
Niin, kyllä, mutta niin, sieltä ei siis mitään löytynyt. Tää oli ihan keksitty vihje, mitä tämä vanki kertoi, ja siitä ei ollut poliisille mitään muuta kuin haittaa.
Mut oliko se keksitty vai osoittautuiko se myöhemmin, että sillä oli jotain ideaa siihen?
Täysin keksitty.
Okay.
Hän oli aivan niin kuin teillä tietämättömillä tämä vanki, ja halusi vaan itselleen helpotusta kusettamalla. Seuraavana vuonna siitä, kun Amanda katosi, eli vuonna 2004, jälleen kerran huhtikuussa, tarkalleen 2. päivä, 14-vuotias Georgina Lynn de Jesus katosi.
Eli nyt palattiin ajassa taakse.
Kyllä.
Noniin, joo.
Niin ei ole siellä 9 vuoden päässä, vaan...
Ei, vaan vuosi Amandan katoamisesta, joo, eli vuonna 2004. Eli tämä Georgina, lyhemmin tunnettu Gina, oli viimeisen kerran nähty puhuvan puhelinkopissa noin 3 aikaan päivällä kesken kotimatkaa koulusta. Tähän oli siis kotimatkalla koulusta pysähtynyt puhumaan puhelinkopissa. Vain hetki ennen katoamistaan hän oli ollut viettämässä aikaa hyvän ystävänsä Arlene Castron kanssa. Tytöt olivat soittaneet Arlenein äidille kysyäkseen, voisiko Gina tulla yöksi, mutta äidille se ei jostain syystä ollut käynyt, joten tytöt jatkoivat sitten eri teille. Arlene on tiedettävästi viimeinen, joka näki Gina.
Aivan.
Eli siis tämän jälkeen, kun tytöt ovat olleet täällä puhelinkopissa soittelemassa, niin kukaan ei nähnyt enää Ginaa sen jälkeen. Ginan katoamisesta ei tehty Amber Alert-hälytystä. Tiedätkö, mikä on Amber Alert?
Siis sana on tuttu, mutta en osaa sanoa, mitä se tarkoittaa.
Se on siis Amerikassa tällainen lasten ja nuorten, yleensä, tai siis niinku alaikäisten ajatellaan, tämmöinen etsintäkuulutus, mikä tehdään, niinku, eli siis poliisi tekee siitä ilmoituksen, että on lapsi kadonnut, niin se tulee se Amber Alert, se tulee kaikkiin kodin tämmöisiin niinku telkkareihin, radioon, puhelimiin.
Aivan.
Se on vähän niin kuin meillä on karhu metsässä, niin se varoittaa toi TV.
Joo.
Ei metsässä, vaan kylillä. Karhu on metsässä.
Meillä tulee aina vaan silleen, hei karhu on metsässä.
Joo, ilmoitus siitä. Niin tämä on niin kuin siis se pyörii niin kuin kaikkialla, että kaikki tietää, että tämä lapsi on kadonnut.
Mm.
Se on semmoinen yleinen hälytys.
Jep, niin kuin ulkonäkö ja niin kuin semmoiset tiedot siinä, että jos joku näkee jotain.
Niin, katoamisilmoitus. Ja tämä on hyvin yleistä, varsinkin siis niinku kidnappaustilanteissa tai hätätilanteissa tai jossain muussa, että tämmöinen tehdään. Mutta jostain syystä Ginan kohdalla sitä ei tehty. Okay. Ja hän on ollut 14.
Niin. Hän on taas karannut kotoa.
Niin, todennäköisesti. Ja Ginan isä oli tästä hyvin vihanen.
Mm.
Ja hän on siitä niinku kovaan ääneen silloin kun sinä katosi, niin puhunut, että minkä takia tästä ei tehty mitään.
Syystäkin.
Mutta siis todennäköisesti poliisit luuli, että Gina karkasi. Mutta...
Joo, mutta jos ei ole todisteita, että se on karannut, niin minkä takia oletetaan? Koska paljon vähemmällä vaivalla pääsisitte, kun tekisitte sen tutkimuksen ja olisitte väärässä. Että niin kuin, aha, se löytyikin täältä karanneena. Kun se, että oho, se löytyikin täältä jonkun sedän luota, niin kuin... kidnapattuna, niin tehkää työnne.
Nimenomaan. En ymmärrä, mitä se onko se sitten vielä liikaa resursseja. Mutta siis ihan ihme paskaa tämmönen.
Että niin kuin miksi toisia lapsia etitään ja toisia ei.
Niin, nimenomaan.
Et kuka sen päättää, että no, tää nyt näyttää kuvassa siltä, että tää varmaan karannu.
Amerikka.
Mutta onko tietoa niiden tyttöjen niin kuin perimästä tai taustoista?
On, siis... No mä en yhtään muista, Michellella on tummatukka, mutta en osaa sanoa sen tarkemmin hänen niin kuin perimätietojaan. Mutta Amandahan oli ihan vaaleatukkainen, vaalea tyttö. Ja no, Gina on sukunimeltään De Jesus. Hän oli oletettavasti latino. Ja kyllä et oli siis semmoinen, siis, niin kuin...
ei ole semmoinen, että syrjitään.
Ihan no oikeasti siis, hyvin voi olla.
Mutta nimenomaan Amanda oli valkoinen vaaleatukkainen.
Niin Amanda oli se, mistä laitettiin.
Joo. Noniin, okay. Se oli, häntä etsittiin ihan tosissaan.
Okay. Tässä niin, niin.
Eli my senses were correct.
Yes. Mutta todennäköisesti siinä on ollut nimenomaan nämä syyt, koska ei ole mitään logiikkaa, minkä takia Ginasta ei olisi tehty sitä Amber Alerttia, koska hän oli tunnollinen 14-vuotias, joka ei normaalisti karkaa kotoa. Poliisi ei ole siis kommentoinut sitä, miksi he ei ole tehnyt sitä, mutta... Voi vaan spekuloida, että ehkä sillä on ollut tekemistä. Siitäkin huolimatta, että poliisit ei tehnyt sitä Amber Alerttia, niin tällä Ginan katoamisella oli silti ihan todella iso vaikutus koko siihen naapurustoon ja yhteisöön. Vanhemmat oli tosi huolissaan heidän lapsistaan, koska Ginahan katosi koulumatkalla kotiin. Kouluissa vähän niin kuin lisättiin vartiointia koulualueella. Ja vanhemmat hirveän usein alkoi saattaa lapsia nyt kouluun, vaikka nämä on jo siis tässä 14, ei välttämättä tarvitse enää vanhemman saattavan sua kouluun, mutta sitä niin kuin lisättiin, että vanhemmat säikähti sitä. Että on ensinnäkin, tämä on toinen lapsi, joka katoaa, koska ne oli jo unohtanut, että koko Michelle on koskaan kadonnut.
Niin ja Michelle oli kuitenkin niin paljon vanhempi.
No joo, sekin, mutta myös siis se, että ei varmasti edes ole muistettu.
Niin, koska se on vaan road off.
Niin, nimenomaan. Että tämä on niin kuin toinen lapsi samalla alueella. Ja nimenomaan koulumatkalla. Vuosi Ginan katoamisen jälkeen FBI julkaisi piirroksen ja kuvauksen miesepäilystä.
Okay.
Ja mulle ei selvinnyt, minkä perustein. Koska kaikki lähteet sanoivat, että kukaan ei tiedä, mitä Ginalle tapahtui. Kaikki sanoivat, että kukaan ei tiedä, mitä Amandalle tapahtui. Mutta poliisilla oli kuvaus, missä kerrottiin miehestä. Ja siinä sanottiin, että 25-35-vuotias latinomies... Noin 178 senttiä pitkä ja 75-85 kiloa painava, vihreät silmät, leukaparta, mahdollisesti ohut sänki poskilla.
Okei. Okay.
Poliisilla oli siis tämmöinen.
Mutta milloin se oli se, kun Amandasta se tuli se puhelu, että se on täällä mun kanssa? Se oli jo vasta myöhemmin.
Se oli aika pian Amandan katoamisen jälkeen.
Aivan. No mutta siinä on kuitenkin ollut sille, että tuli joltain mieheltä puhelu.
Kyllä. No sen ne on tiennyt jo. Mutta mä en tiedä, osaisiko poliisi yhdistää näitä samaksi katoamiseksi.
Okei, niin aivan.
Ginan katoaminen nähtiin America's Most Wanted TV-ohjelmassa. Ja vasta siinä ohjelmassa he yhdistivät Ginan ja Amandan katoamisen toisiinsa.
Okei.
Että niitä pidettiin erillisinä keisseinä tähän asti. Tämän jälkeen perheet myös alkoivat tekemään yhteistyötä. He tekivät muun muassa tällaisia julkisia muistotilaisuuksia, ettei kukaan unohtaisi etsiä näitä tyttöjä. Ja niin kuin muistutettiin siitä, että he ovat edelleen kadoksissa. Ja niin kuin, varsinkin niin kuin vuosipäivinä. Ja, niin, varsinkin vuosipäivinä. En tiedä, mikä muu päivä mä olisin lisännyt siihen. Mutta
mut kuitenkin pidettiin sitä niin kuin ihmisten mielissä sitä, että ne on edelleen
kadoksissa.
Kadoksissa, joo. Mut mä yritin niin kuin löytää jotain sanaa, niin kuin, että jossain teillä ja sitten karkuteillä, mutta kun ne ei ole karkuteillä, mutta ne on niin kuin kateissa.
Kateilla.
Mä olin ihan varma, että kateilla on sana.
Joo. Voidaan ottaa se käyttöön.
Ei
me voida, siinä ei ole vokaaliharmoniaa, siinä on A ja Ä samassa sanassa. Se ei saa olla suomen kielessä.
Mutta joissain sanoissa on suomen
silloin
kielessä.
Ne on yhdistetty kahdesta eri sanasta.
Eli kateilla. Ne on niin kuin kateissa teillä, niin ne on kateilla.
Hacked.
Mä yritin niinku drop the knowledge bomb, mutta ei.
Ei toimi mulle. Ignored. Ei toimi mulle. Mä hädin tuskin osaan tätäkin.
Niinpä.
Osaan tätä kieltä.
Tapauksista tehtiin lukuisia uutisointeja. Tosi, niin kuin siis jatkuvasti. Mm. Ja muun muassa Arlenein, siis se, joka näki Ginan viimeisenä se niin. Tyttö, niin hänen veljensä Anthony Castro haastatteli Ginan äitiä artikkelin opiskellessaan journalismia. Ja tämä artikkeli sai paljon julkisuutta. Mm. Ja kaiken aikaa etsinnät vain jatkui ja perheet yhdisti voimansa ja antoivat tämmöisen vinkki kautta löytöpalkkio, mikä oli siis $25,000, jos joku osaa kertoa yhtään mitään heidän tyttäristään.
Mm.
Mutta no, en tiedä, onko tähän mitään statistiikkoja?
Statistiikkoja niin, ihan vaan suomeksi.
Statistiikka. Siinä mä itse tein sen virheen, mistä mä äsken sua syytin. Mutta siis, kuinka usein tämmöisissä katoamistapauksissa se voi vielä löytyä hengissä?
No mä en varmaksi mene sanomaan, mutta mitä olen Criminal Mindsista oppinut, niin siinä on ainakin siis se, että lapsi kun katoaa, niin 24 tuntia on ihan tosi kriittinen.
24-48 tuntia on se kaikista kriittisin.
Aivan.
Että se on se, oikeastaan se stats, mikä me tiedetään.
Niin. Niin sitten siis silleen... sit on hyvin epätodennäköistä, että he on koskaan löytyy elossa.
Okei. Okay.
Ja tässä on mennyt vuosia.
Niin, nimenomaan. Sen takia mä en jää miettimään tätä.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta just, että tämä on tämmöinen tosi perinteinen, mikä yleensä just tiedetään, jos on katsonut ohjelmia tai tutkinut näitä enemmän, niin sit se on yleensä se ensimmäinen vuorokausi ja sit se koko ajan pienenee se prosentti.
Niin, niin.
Eli tässä vaiheessa toivo on käytännössä menetetty, mutta halutaan löytää edes ne ruumiit.
Niin, niin.
Että joo. Niin kun tiedettäisiin, että missä he
niin
ovat.
Niille, niin ja mitä heille kävi.
Joo, joo.
2013 on niin, vuosi, niin. Missä mennään.
10 vuotta melkein siitä ekasta.
Joo. No yli, koska se oli 2002.
Niin, 11.
Milloin Michelle katosi. Joo. Ja 2004 oli sitten. Ne katosi niin kuin vuoden välein, joo, periaatteessa. Eli 2013 toukokuussa Charles Ramsey-niminen mies oli kävelemässä Seymour Avenue-nimisellä kadulla. Kun englantia huonosti puhunut naapurustossa asunut mies viittoi häntä talon suuntaan 2207. Talosta kuului huutoa. Auttakaa joku, auttakaa. Olen Amanda Berry, olkaa kilttejä ja auttakaa.
Jaha.
Mies oli lähtenyt heti kävelemään taloa kohti ja huomasi, kuinka nainen seisoi myrskyoven, eli siis tämmöisen läpinäkyvän lisäoven, takana. Hän oli onnistunut tekemään ovenverkkoon reijän ja huitoi kädellä siitä. Ramsey ja se toinen mies auttoi rikkomaan oven. Ramsey soitti heti hätänumeroon ja Berry jatkoi. Minut kidnapattiin. Olen ollut kateissa 10 vuotta ja nyt olen vapaa. Hän aneli puhelimessa, että paikalle tulisi poliisit, jotka auttaisivat häntä ja hänen kanssaan vankeina olijoita. Mutta kenelle talo sitten kuului?
Niin.
Ja miten ihmeessä tytöt joutuivat sinne? Palatkaamme.
Ja onko se vaan, sori.
Joo.
Onko se vaan sitten niinku yhtäkkiä päättänyt, että hän lähtee, kun se nyt sitten noin tavallaan taas helposti vaan seisoo siinä ovella ja no huomataan
se,
siitä.
Se selviää sulle
niin varmasti. Niin varmasti, mutta
mä kerron sulle kaiken. Palatkaamme ihan takaisin alkuun, siihen päivään, kun Michelle oli menossa poikansa huoltajuustapausta selvittämään. Michelle oli ollut matkalla sinne, mutta ei ollut varma osoitteesta. Hän oli matkallaan pysähtynyt useammankin kerran kysyäkseen eri ihmisiltä suuntaa. Kunnes hän huomasi miehen, joka tarjosi hänelle kyytiä. Michelle tunnisti miehen tuttavansa isäksi, Ariel Castroksi.
Ahaa.
Michelle tunsi Castron vanhimman tyttären, ja kun mies tarjosi kyytiä ja kertoi tietävänsä, minne Michelle menee...
Mut siis sen viimeisen sukunimi on Castro.
Mm-hmm.
Mitä helvettiä?
Mm-hmm.
Miksi?
Mä kerron sulle.
Kerro nopeammin.
Ole vaan siinä sykkyrässä ja hiljaa. Mutta siis...
Tämä podcastin idea vähän lähtee
tässä. Nyt pinjaa hiljaa, minä kerron tarinan.
Okei. Okay.
Eli siis Michelle tunsi Castron vanhimman tyttären, ja kun mies tarjosi kyytiä ja kertoi tietävänsä, minne Michelle on menossa, Michelle hyppäsi ilomielin kyytiin.
Mutta eikö se ollut se isä, joka valitti sitä, että miksei hänen tytärtään etsitty?
Ei, kun siis se oli Dina, ei kun Gina de Jesus ja hänen ystävänsä Arlene Castro.
Ah, aivan, no niin, kyllä, kiitos. Niin.
Castro, joo. Siis sukunimi on mainittu, ja se oli siis se Ginan veli.
Ei.
Ei, kun se ei
sen Arlenein veli teki jutun. Ginan katoamisesta lehden,
jonka sukunimi oli myöskin Castro.
Aivan. This is fucked up! Okei, mennään.
Mm-hmm. Castro ei kuitenkaan vienyt Michelleä oikeaan paikkaan, vaan ajoi suoraan kotiinsa. Hän väitti, että hänellä olisi koiranpentu kotona, josta Michellen poika varmasti tykkäisi. Michelle ei voinut muuta kuin nousta autosta miehen perässä talon sisään, mutta voi kumpa, hän ei olisikaan.
Mm.
Sillä tästä alkoi lähes 11 vuoden mittainen helvetti, josta Michellellä ei ollut enää tietä ulos. Castro vei Michellen talonsa ylimmän kerroksen huoneeseen ja sitoi tämän jalat ja kädet ja jätti sinne 3 päiväksi ilman ruokaa.
Mm-mm.
Tämän 11 vuoden aikana Michelle raiskattiin lukuisia kertoja ja Castro käytti paljon fyysistä väkivaltaa häntä kohtaan. Kerrotaan myös, että Castro olisi ottanut Michelleltä tämän ainoan kuvan Joeista ja repinyt sen paloiksi sanoen, että et tule koskaan tapaamaan lastasi.
Ja siis 11 vuotta.
Mm.
Se on ihan helvetin pitkä aika.
Niin on.
Ylipäätään vaan olla ees vaan huoneessa, mutta sitten se, että kun siihen lisää tämän kaiken muun.
Mm-hmm. Niin, se on vaan helvettiä niin kuin päivästä toiseen ja ei tiedä, milloin se loppuu.
Mm.
Jos koskaan, niin. Ja loppuuko se mihin.
Niin.
Amanda puolestaan, noin 7 kuukautta myöhemmin, oli lähdössä töistä, kun törmäsi myöskin ennestään tuttuun mieheen Ariel Castroon. Amanda tunsi yhden Castron tyttäristä, joten luotti mieheen. Jossain lähteessä mainittiin, että Castron poika Anthony teki töitä myös tässä samassa Burger Kingissä, joten tämä lisäsi vielä sitä luottamusta, että tiesi, että mun työkaverin isä ja mun koulukaverin isä.
Mm.
Kun Amanda oli siis päässyt töistä ja Castro ei tullut kysyä, tarvitko kyytiä kotiin, oli Castro matkalla myös kertonut, että yksi hänen tyttäristään on tällä hetkellä Castron luona kylässä, tai olisiko Amanda halunnut tulla sinne viettämään aikaa. Ja Amanda oli suostunut. Hän oli todennut, että ei ole nähnyt pitkään aikaa kaveriaan, joten lähti miehen mukaan.
Oi voi.
Ja he ajoivatkin sitten suoraan Castron kotiin. Perillä ei kuitenkaan ollut kaveria vastassa, vaan Amanda kahlittiin Castron asuntoon samalla tavalla kuin Michellekin.
Mm-mm.
Oliko ne eri huoneissa?
Joo.
Joo.
Amanda on kertonut, että hänen kädet ja jalat sidottiin ja hänet köytettiin kylmää patteria vasten vatsan seudulta niin, ettei hän pystynyt edes lepäämään. Ja niin kuin Michellenkin, Amanda joutui jatkuvasti raiskauksen ja väkivallan uhriksi. Kerran Castro oli näyttänyt TV:stä, kuinka Amandan perhe etsi heitä ja sanonut tälle, kuinka oli soittanut tämän äidilleen kertoakseen, ettei Amanda tule enää kotiin.
Kauhea. Siis ei ole edes sanoja, kun tämä on vaan niin hirveä.
Varmaan voitkin jo päätellä, että Ginan tarina ei paljon tästä poikkea. Castro näki tämän puhelinkopilla vähän sen jälkeen, kun Gina oli viettänyt aikaa Castron tyttären Arlinin kanssa. Koska mies oli Ginalle tuttu ja Castro oli kysynyt Ginalta, oletko nähnyt Arlinia? Oli Gina hypännyt auton kyytiin kohtalokkaan seurauksin. Koska Castro asui aika lähellä Ginan perhettä ja Gina oli niin hyvä ystävä Castron tyttären kanssa, osallistui mies Ginan etsintöihin. Aika yleistä näitä tämmöisiltä, jotka on tehnyt jotain pahaa uhrille ja jos uhri on kateissa, niin että he osallistuu itse siihen etsintöihin mukaan. Ja sitä kautta ne myös sit saa tietoa niin kuin poliisilta, että missä etenee ja onko poliisilla mitään epäilyksiä. Niin Castro lähti myös itse sinne tutkimaan, että mihin se Gina on joutunut. Castro oli myös jutellut Ginan äidin kanssa ja äiti oli ojentanut miehelle flyerin Ginan etsintöihin liittyen. Castro oli myöhemmin illalla tullut kotiin ja ojentanut sen Ginalle sanoen, äitisi antoi tämän.
Ai kauhea.
Mutta kuka oli tämä kuvottava ihmisroska Ariel Castro? Hänen taustoihin pääsemme nyt.
Haluammeko me mennä sinne ollenkaan?
No
hän
en
oli
tiedä.
Vaan perseestä.
Mutta hän on ollut perseestä koko elämänsä, niin mä haluan tuoda sen ilmi. Ariel Castro syntyi Puerto Ricossa heinäkuun 10. päivänä 1960 vanhemmilleen Pedro Castro ja Lilian Rodriguez. Kun Castro oli vielä lapsi, hänen vanhempansa erosivat ja hän muutti äitinsä ja 3 sisaruksensa kanssa Amerikkaan. Perhe asui ensin Pennsylvaniassa, ennen kuin he asettuivat lopulta Ohioon, Clevelandiin. Yhteensä Castrolla oli 9 sisarusta, osa siis vanhempien uusista liitoista syntyneitä, että ei ollut siis, oli niinku puolisisaruksia. Mutta hän oli tämmöisestä suuresta perheestä siis. Hän valmistui high schoolista 1979 ja tällöin tapasi tyttöystävänsä Grimilda Figueron.
Grimilda?
Mm.
Vitsi mikä nimi.
Kun tytön perhe muutti Castrojen naapuriin 1980. Myöhemmin pariskunta avioitui ja he muuttivat kotiinsa 2207 Seymour Avenuelle.
Niin, että se ei ollut vaan random talo.
Mm-mm.
Ei, se oli hänen koti.
Miten siellä on monta vuotta vaan ollut ne huoneet käyttämään? Tai siis sille, että kukaan ei ole käynyt katsoa, mitä siellä on?
I'll tell you. Älä huoli, kaikki kerrotaan sulle. Talo oli 2-kerroksinen, 134-neliöinen 4 makuuhuoneen talo. Grimildan sisko Elida kertoi, että silloin kun he muuttivat heidän ensimmäiseen yhteiseen kotiin, Lainaus. Silloin helvetti pääsi valloilleen.
Aha.
Castro oli erittäin väkivaltainen mies.
Yllätys. Siis niin kuin, joo, yllätys varmasti hänelle, mutta meille nyt ei enää tässä vaiheessa.
Niin, niin kyllä. Ja siskon mukaan Castro usein hakkasi Grimildaa, murtaen tämän nenän, kylkiluita ja käden.
Hyi.
Hän kerran heitti naisen rappusia alas, murtaen tämän kallon.
Oh. Siis mä en vaan käsitä tommosia ihmisiä, jotka saa niinku power tripin siitä, että ne heittelee jotain niinku itseään heikompaa, miten sattuu.
Jep. Ihan siis käsittämätöntä.
Mm-hmm.
Lähteessä mainittiin, että väkivalta johti aivoissa verisuonitukokseen. Siitä kehkeytyy jonkin sortin aivokasvain Grimildalle.
Mm.
1993 Castro vangittiin lähisuhdeväkivallasta, mutta jostain syystä valamiehistö ei tuominnut häntä.
Täh?
En tiedä, mä en tiedä miksi, koska siitä nostettiin ihan syytteet.
Niin hän siis minä vuonna se oli se?
93.
Okei, okay. Ne on ollut jotain silleen, no se ensi, voi... ihmiset on aivan perseestä.
Niinpä. 1996 äiti muutti neljän lapsensa kanssa pois kotoa, tai pois siitä talosta siis. Ja poliisi oli muutossa turvaamassa, että Castro päästää heidät lähtemään. Mutta vielä tässäkään kohtaan Castro ei siis saanut mitään syytteitä. Että on ihan jotenkin absurdia kuvitella, että mies, joka on noin väkivaltainen, ja poliisi on paikalla, että äiti voi muuttaa lasten kanssa pois. Mutta ei se mitään syytettä tästä saa.
Joo, ei tässä ole mitään hätää. Joo. Kaikki on ihan hyvin.
Ihan käsittämätöntä. Mutta asumuserosta huolimatta Castro edelleen uhkaili Grimildaa ja aina kun tilanne sen salli, niin pahoinpiteli tätä. Eli siis jos he olivat face to face, niin oli väkivaltainen. Viimein vuonna 2005 Grimilda nosti syytteet Castroa kohtaan väkivallasta ja siitä, että Castro oli jatkuvasti kidnappannut hänen tytärtään myös.
Mitä?
Eli siis toisin sanoen Castro oli vaikka pyytänyt lapsia käymään ja sitten ei päästänyt niitä enää kotiin.
Aivan.
Ja lapset oli tässä kohtaa pieniä, niin ei myöskään niin kuin ehkä osannut vaatia sitä, kun iskä sanoi, että lähde mihkään, niin ei lähde mihkään. Mutta ei ollut siis päästänyt lapsia enää äitinsä luo. Tällöin oikeus määräsi määräaikaisen lähestymiskielon Castrolle, mutta sekin lopetettiin parin kuukauden kuluttua.
Joo, se riittää. Oikein hyvin.
Grimilda kuoli 2012 aivokasvaimen takia.
Siis se, että, niin kuin, että sä joudut kärsimään kaiken ton, ja sitten sä vielä saat siitä tommosen elinikäisen ongelman, johon sä kuoli. Niin kuin silleen, että se ei edes, että sun ei tarvi, että sä pääset eroon siitä miehestä, mutta sä et koskaan pääse eroon niistä niin kuin vaivoista, mitkä se jättää. Ja sitten vielä, että niin kuin, se tavallaan, silloin aina se semmonen niin kuin yliote susta.
Niin, niinpä.
Että sä et pääse ikinä unohtamaan
niin,
sitä.
Ei. Jep.
Ihan kamalaa.
Niinpä.
Castro työskenteli koulubussin kuljettajana jonkin aikaa.
Koska se on tosi...
Joo, sama kuin se jossain aikaisemmassa tarinassa se saatana kirkon parisuhdeneuvoja.
Larry.
Joo, oikeasti Larry, vittu Larry.
Loveless, Larry Loveless.
Mm. No, sitähän oli, mutta niin.
Mutta hänet irtisanottiin niin sanottujen huonojen valintojen vuoksi. Anteeksi, mua rupeaa naurattaa, kun tämä oli mun mielestä tyhmä sana tämä, että bad decisions.
Joo, hän teki vähän huonoja valintoja.
Mutta mä kerron ne huonot valinnat okay, siis. Ne ei ollut, hänen tämä henkilökohtainen elämä ei ollut syytelle.
Aha.
Vaan, että hän oli muun muassa tehnyt laittoman U-käännöksen, kun bussi oli täynnä lapsia. Hän käytti bussia, kun kävi itse ostoksilla kaupassa ja jätti lapset bussiin, kun kävi lounastauolla. Ja kerran jopa jätti lapset bussiin, kun meni kotiin päiväunille.
No, ne oli tosi huonoja päätöksiä.
Joo, bad decisions.
Joo. Hän on niin kuin, hän on vaan niin kuin valinnut huonosti.
Joo. Ja siis niin kuin, come on, kuka ei siis, siinä ei mitään hauskaa, koska ne lapset olivat varmaan ihan tosi peloissaan siellä. Mutta siis kuka päättää, että mulla on tässä bussi täynnä lapsia, niitä pitäisi ehkä päästä koulusta kotiin, mutta mä menen kotiin nukkumaan.
Niin siis
pistän ovet lukkoon ja menen nukkuun, en ne lapset sieltä mikään pääse.
Mä menen päikkäreille.
Joo.
Ei malta odottaa sitä tuntia.
Mm. Niin, että ajaa vaikka ne lapset ensin ja me sitten kotiin.
Ei, kato, ei se ole turvallista, kun mua väsyttää näin paljon, niin en mä voi olla ratissa.
Totta, hän oli vaan...
Hän ajatteli muiden parasta.
Ei vittu. Tyhmä jätkä. No, kaikesta tästä huolimatta.
Siis niinku raivostuttava apina, koska siis niinku...
Ihana, että sä olit hiljaa ja sitten yhtäkkiä...
Niin, mutta kun siis just niin, siis, niinku, tossa, niinku se sen itsekkyys niin, näkyy niinku tossakin, että hän ei ajattele ketään muuta tai mitään muuta, vaan niitä omia, niinku, että tämä mua kiinnostaa, niin tämän mä teen.
Mm. Ja tämä mua ei kiinnosta, olkoon.
Antaa olla, niin.
Mutta siis kaikesta tästä huolimatta, siitä väkivaltaisesta niin kuin käyttäytymistä kotona, huonosta käyttäytymistä töissä, niin hänen tyttärensä Angie piti isää ystävällisenä ja huolehtivana miehenä. Isä vei tytärtään moottoripyöräajeluille ja vietti tämmöistä niin kuin kivaa aikaa lasten kanssa. Että hän oli niin kuin yksi kavereista melkein. Tytär on jälkeenpäin kommentoinut sanoin, mietin koko ajan, miten hän pystyy olla niin hyvä meille, mutta ottaa samalla nuoria naisia, pieniä tyttöjä, toisten lapsia, perheidensä luota pois, aina uudestaan ja uudestaan näiden vuosien ajan. Eikä koskaan tuntenut syyllisyyttä, että päästäisi heitä pois.
Koska sairas paska.
Niin, kyllä. Juuri sitä. Aikaisemmin sanoin, että poliisit antoi kuvauksen jollain perusteella siitä, minkä näköinen mies mahdollisesti kidnappasi Ginan. Eli tämä 25-35-vuotias latino, bla 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 bla. Castro oli Ginan katoamishetkellä 45-vuotias. Hän oli 170 senttiä pitkä, eli melkein 10 senttiä lyhempi. Ja hänellä oli ruskeat silmät, kun sillä oli vihreät silmät sillä. Että joo, Castrokin oli latino, ja hänellä oli mielestäni jonkin sortin parta. Mutta sekin vähän vaihteli sitten niin kuin vuosien varrella, että millainen se oli.
Se on ollut joku arvailu.
Niin, siis siinä. Nimenomaan, että nämä tämmöiset isot piirteet, mitä muut ihmiset näkee heti, niin kuin siis silmien väri, pituus, ikä, niin ne oli kaikki pielessä.
Tosin mä en ymmärrä, miten ne arvioi ihmisten pituuden. Mä oon vaan silleen, se oli enemmän kuin 10 senttiä pitkä, en minä tiedä.
No mä osaan kyllä arvioida, että onko se mua pidempi vai lyhempi.
Mun on ihan tosi vaikea arvioida, jos mä näen ihmisen, niin että onko se mun pituinen.
Varsinkin, jos siinä ei ole mitään mittakeppiä vieressä. Siis jos siinä on
Pinja kulkee aina sen kepin kanssa, missä siinä lukee 170-160.
Niin, siis eikö se ole paljon helpompaa? Mutta siis niinku sitä, että jos siinä ympärillä ei ole vaikka mitään autoa tai postilaatikkoa tai mitään suhde.
Postilaatikko.
Koska postilaatikot on aina samalla korkeudella.
Mutta niissäkin muuten on joku semmoinen suht on, standardi, että se, ne pystyy ikkunasta puuttamaan.
Niin, älkää naurako.
Nauratamme silti.
Mutta siis kaupoissahan on se mittataulukko ovien pielessä. Että kun katsotaan, että joku pölli jotakin, niin sitten voidaan katsoa siitä kassakamerasta, kun se kävelee pois, niin siinä on mittataulukko, että minkä mittainen se on.
Ai, se on sen takia.
En ole koskaan huomannut sitä mittataulukkoa.
Mä mitä sä luulet, että ihmiset on huikseen katsoa, että no en mä oon 150 tänään.
Mä oon ajatellut, että jos on samanlainen, että saanko mä nyt raidaa tätä vehjettä.
Saanko tulla kauppa, jos on alle 140?
Ei saa tulla, joo.
No ei kyllä saisi. Mä oon kaikki lyhyet ihmisparat, mutta...
Niin,
mutta
siis lapset ei saisi.
Niin!
Että siinä pitäisi olla semmoinen ikämittari.
Niin, se olisi kyllä hyvä. Koreassa oli kerran semmoinen kahvila, missä luki, että no kids allowed. Se oli ihan loistavaa.
Elikkä joo, mitäs mä viimeksi puhuin? Siitä noni. Eli nämä Castron kolme uhria elivät kurjuudessa ja kivussa yli 10 vuotta.
Ihan siis.
Suurimman osan ajasta hän piti heitä kellarissa kahlittuna. Tai jossain muussa huoneessa, suljetussa tilassa ilman mitään ikkunoita ja muuta. Vuosien kuluessa hän antoi naisten kulkea vähän vapaammin talon yläkerrassa, mutta ovet pysyivät silti lukittuina. Ruokaa hän tarjosi harvoin ja niin kuin, huonoa ruokaa. Ja hänellä oli tällainen niin kuin, oveen tehty luukku, mistä hän liuutti sitä ruokaa niin kuin, niihin huoneisiin. WC:nä toivi muoviset ämpärit, joita harvoin tyhjennettiin. Hän oli siis äärimmäisen väkivaltainen, mutta hän myös tykkäsi henkisesti kiduttaa uhrejaan. Hän puhui niille usein heidän perheistä ja näytti just niitä uutisia ja lehtileikkeitä ja kaikkea tällaisia, mitä näihin tyttöihin liittyi.
Mä sanoin taas tonne jännä tonne väliin, mutta siis jännä, kun hän oli kerran niin kuin, fyysisesti niin väkivaltainen, niin miksipä ei olla henkisestikin niin, sit aivan kyllä. Kauhea.
Siis kulkee ihan käsi kädessä. Toisinaan hän jätti oven lukitsematta ja tälleen houkutteli niitä tyttöjä, naisia, niin kuin vapaudella. Kun joku yritti ovesta paeta, hän niin kuin rankaisi väkivaltaisesti näitä naisia sen jälkeen. Että niin kuin se testasi tällaista... Niin, kuin,
niin sairas. Siis niin kipeä.
Hän myös pakotti naiset juhlimaan kidnappauspäivää ja viettämään vuosipäivää sen kunniaksi.
Hyi.
Ja siis tämän kaiken lisäksi hän oli siis väkivaltainen ja raiskasi näitä naisia. Vuosien elämä vankeudessa oli opettanut naisille, kuinka käsitellä Castroa. Heille oli selvinnyt, että Castro nautti kivun ja tuskan aiheuttamisesta, joten he opettelivat piilottamaan ja peittämään kaikki tunteet ja pahan olon, ettei se saanut siitä lisäkeksejä, niin se tavallaan niin kuin helpotti niiden oloja, kun se ei sitten ollutkaan niin kiinnostunut niistä naisista.
Toi, niin. Tosi älykästä. ja niin kuin, että pystyy toimimaan noin, mutta niin surullista, että joutuu tekemään niin tommosen ja siis nimenomaan niin traumaattisen kokemuksen, mm-hmm, niin se, siitä on varmaan niin kuin ihan todella, todella hirveätä yrittää ikinä päästä mitenkään niin kuin
eteenpäin.
Yli.
Mm. Vuosien seksuaalinen väkivalta johti kuitenkin siihen, että Amanda tuli raskaaksi.
Kun meinasin kysyä, että onko tämmöistä käynyt.
Castro ei olisi halunnut lapsia. Ja lähteen mukaan hän oli Michellenkin saanut raskaaksi muutaman kerran, mutta raskaudet oli päättyneet keskenmenoon johtuen väkivallan määrästä.
Huhhuh, siis
Mutta jostain syystä Amanda kuitenkin, lainausmerkeissä, sai jatkaa raskauttaan. Että kun huomattiin, että Amanda on raskaana, niin häntä ei sitten kohdeltu niin kurjasti kuin muita naisia.
No mitä ihmettä. Se on taas, kun se oli se blondi.
Mm.
Who knows? Koska Michellella oli jo lapsi ennestään, määrättiin tämä synnytykseen avuksi. Lapsi synnytettiin tällaisessa lasten kumiuima-altaassa siellä kotona. Vaikka kummallakaan naisista ei ollut asiasta mitään kokemusta. Mm. Siis joo, Michelle on itse synnyttänyt, mutta niin, tuskin se nyt kätilönä osaa toimia. Niin. Mutta onneksi lapsi syntyi täysin terveenä ja Amandakin selvisi synnytyksestä. Mm. Siinä ei käynyt heille sen kummempaa. Vaikka kyllä se varmaan kurja kokemus on ollut.
Traumaattista joka tapauksessa.
Vanhimpana Michelle pisti eniten Castrolle hanttiin ja tästä syystä joutuikin silmätikuksi. Hänen rangaistuksensa olivat muihin verrattuna paljon pahempia. Hän jäi usein ilman ruokaa ja häntä pidettiin eniten sidottuna kellarissa. Michellen omien laskujen mukaan hän oli tuona 10 vuoden aikana 5 kertaa raskaana ja kaikki päättyivät kesken.
Oi ei.
Ja tästä syystä hänelle jäi siis pysyviä vaurioita vatsanalueelle. Amanda puolestaan pidettiin omassa huoneessaan lapsensa kanssa, joka sai nimekseen Jocelyn. Amanda yritti parhaansa, että lapsi saisi mahdollisimman normaalin lapsuuden. Hän piti myös
ihan absurdia.
Mm. Pakkohan se on yrittää.
Niin, siis niin, mutta hyi.
Mm. Amanda myös piti päiväkirjaa kaiken aikaa. Ja sellaista systemaattista laskua, että kuinka monta kertaa hänet raiskattiin. Hän on itse sanonut, että hän halusi viranomaisten tietävän, miten heitä todellisuudessa kohdeltiin, jos he vaikka kuolisivatkin. Mm. Että jotain jää niin kuin jälkeen todisteena.
Niin, siis niin kuin sille, että sen kaiken kauheuden, mitä niille on tapahtunut, että ei voi ohittaa niin kuin mitään, että no niitä seksuaalisesti väkivalloin kohdeltiin, että ei tässä niin kuin muuta, vaan sille, että ei, kun se oli systemaattista, jatkuvaa, niin kuin pelkästään sitä, että niin kuin yli kymmenen vuoden ajan, että te ette pystynyt ohittamaan tätä totuutta.
Mm, niinpä, ihan todella rohkeaa heiltä,
mm-hmm,
että vielä niin kuin kaiken sen kamaluuden lisäksi he piti kirjaa siitä, eikä niin kuin edes yrittänyt unohtaa, vaan niin kuin pistivät niin kuin ihan siis käsittämätöntä.
Mm. Uskomattoman siis vahvoja ihmisiä, naisia.
Kun Jocelyn syntyi, Amanda sai paljon enemmän vapauksia. Ja myös Castro on myöntänyt pitäneen Amandaa suosikkinaan. Hän kutsui Amandaa muun muassa tyttöystäväkseen ja hän kohteli lasta hyvin. Gina koki samanlaisen kohtalon kuin Michelle ja Amanda. Ja kaiken tämän aikaa häntä siis pidettiin vankina, pahoinpideltiin ja raiskattiin.
Ja se oli vielä niin kuin oikeasti lapsi.
Niin. Mm, kyllä. Ja kaiken tämän aikaan hänen perheensä etsi häntä yhä, täysin tietämättä sitä, että hän ei ollut kovin kaukana kotoa. Ja oli semmoisen miehen vankina, jonka koko perhe tunsi.
Mm. Oh,
ja hyi. Tässä kohtaa sanon, että vaikka mä Ginan kohdalla usein sanoin, että Ginalle kävi niin kuin näille kaikille muillekin, niin se johtuu vaan siitä, että musta tuntuu henkilökohtaisesti pahalta toistaa samat lauseet uudestaan. Ja tämä ei ole mitään, että mä vähättelen sitä, mitä Ginalle tehtiin. Mm. Mutta kun on 3 naista, jotka kokee ihan yhtä kamalat 10 vuotta, niin se jotenkin sillä mässäileminen tuntuu turhalta. Kun
niin se jankkaaminen
niin,
sen
se, että mä hoen jokaisen kohdalla. Että
mitä kaikkea niin, ihan hirveätä
kyllä,
sille tehtiin.
Että tässä on niin paljon tämmöistä silmitöntä väkivaltaa. Enkä halua niin kuin yksityiskohtiin mennä jokaisen kohdalla erikseen, kun heillä oli kaikilla ihan yhtä kurjaa, ketään vähättelemättä. Kaiken aikaa Castro rajoitti naisten liikkumista talon sisällä. Hän vahti heidän kaikkia liikkeitä ja piti muun muassa asetta vyöllään, silleen niin kuin esillä, että ne naiset näki sen. Kun Jocelyn oli noin 4 vuoden ikäinen, hän pääsi isänsä mukaan talosta pihalle.
Aivan.
Tuttaville ja sukulaisille hän kertoi, että Jocelyn oli hänen lapsen lapsi, tai sitten, että tämä on mun uuden tyttöystävän lapsi. Jos ihmiset kysyivät, missä äiti oli, Hän sanoi, että nainen oli tällä hetkellä kiireinen, että hän on niin kuin lapsen vahtina nytten äidin puolesta. Että sillä oli aina selityksiä sille, että kuka se lapsi todellisuudessa oli.
Mm-hmm. Mutta toi on bullshittia ylipäätään, että isä sanoo olevansa lapsen vahtina. Sille ei, se on sun lapses. Mm. Sinä hoidat nyt sitä lasta, sinne tulee lapsen vahtina.
No mutta kun se ei kato sanonut suoraan, että se niin, on hänen lapsi.
Kyllä, mutta yleisesti ottaen, koska tota käytetään kauhean paljon tota sanaa nimenomaan siinä, jos isä jää lapsen niin, vahdiksi.
Niin, on nyt kyllä tänään lapsen vahtina niin meillä. Sille ei, kun se on isänä.
Se hengaa lastensa kanssa.
Niin, se on isä.
Niin.
Joo, se on kyllä totta. Mm. Joo.
Mutta tässähän valehteli.
Kyllähän niin, tässähän kyllä valehteli. Jocelynin on kerrottu ihmetelleen ja valittaneen, kun talossa on paljon lukollisia ovia. Ja hän ihmetteli, miksi naiset on sidottu.
Ja kauheita, että se lapsi on niin kuin nähnyt sen ja kokenut sen ja ollut silleen, tämä on hämmentävää.
Mm. Ja se, että siellä ei varmaan ollut mitään telkkaria tai muuta, mitä se katsoo.
On siellä varmaan ollut, koska ne katsoo, näytti uutisista niille.
Niin, no joo.
Ja lähteessä puhuttiin, että sitä lasta kohdeltiin hyvin.
Niin.
Että joo, kyllähän se varmaan näkee ja kuulee asioita, mitä sen ei pitäisi, mutta että pääosin hänellä oli kaikki ihan ok. Niin ok, okay, kun tuossa ympäristössä voi olla onneksi.
Mm.
Mm. Että ehkä se oli sitten, kun se oli omaa verta.
Niin.
En tiedä.
Niin joo, eihän se, niin kuin se ei tehnyt niille omille lapsilleen mitään.
Mm. Nimenomaan.
On siis hullua. Ihan järkyttävää.
Mutta siis tästä seurasi se, että kun hän ääneen ihmetteli näitä lukkoja ja ovia ja kaikkea tällaista, niin tästä syystä avasi Castro osan lukoista ja ei pitänyt naisia enää kaiken aikaa kahlittuna.
Mm-hmm.
Tämä johtikin siihen, että kun hän unohti lukita ulko-oven, aivan, pääsivät naiset viimein pakenemaan.
Mm.
Niin joo, kun se oli tottunut siihen, että joitain ovia jätetään lukitsematta, niin sitten se teki virheen.
Joo.
Onneksi se teki virheen.
Ja koska pitkään ne naiset oli aina lukittuna johonkin huoneeseen, niin nyt kun ne pystyi liikkumaan talossa vapaana, he ei ollut enää sidottuna mihinkään, niin sitten kun se yksi ovi jää lukitsematta.
He got too cocky. Mm-hmm. Ja luojan kiitos, että se nyt tapahtui. Niin. Mutta niin kuin, hänestä tuli liian itsevarma sen, niin kuin, että mä olen näiden herra ja nämä ei ikinä karkaa multa. Onneksi ne jakso uskoa.
Niin, just se, että 11 siihen vuoden jälkeen vielä luottaa siihen, että me vielä päästään täältä pois.
Että mä yritän ihan niin saman, niin kuin, että vaikka se olisi sinne oven takana odottamassa, niin nyt mä näen tämän niin kuin mun tilaisuuteni tulleen ja yritän sitä. Mm.
Niinpä. Jos kukaan ikinä oli talossa käymässä, oli Castrolla musiikki niin kovalla, siis se niinku huuatti sitä musiikkia, että ne naiset, jotka oli huoneen nurkkiin sidottuna, niin niiden mikään kolina huuto ei kuulunut sen musiikin yli. Hän ei myöskään kovin usein päästänyt ihmisiä sisään asti, että se saattoi sanoa, että ottakaa pihassa, että lapset ei käynyt talon sisällä. Tai sitten ne pääsi keittiöön asti, mutta kun kaikki ovet oli lukossa, niin se sanoi, että ette saa tonne mennä. Että se oli vaan silleen, mä tuun palaamaan siihen myöhemminkin, mitä ne lapset siitä keskustelee, mutta jostain syystä ne vaan niinku hyväksy sen. Että onpas meillä kummallinen iskä. Että.
Mm.
Mutta mä käsitin, että myös sen eron päätteeksi niin lapset ei ollut hirveän paljon tekemisissä isänsä kanssa, niin ihmiset ei käynyt siellä talossa niin usein.
Mm.
Michellen sanojen mukaan Castro oli kerran vihjaillut, että he eivät olleet ainoat, jotka ovat olleet Castron uhreja.
Mm.
Hän oli näyttänyt naiselle seinän, johon oli kirjoitettu naisen nimi ja sen alle RIP. Ja tätä nimeä ei ole poliisit koskaan julkaisseet. Ja ei ole myöskään kerrottu, onko poliisi oikeasti löytänyt todisteita, että talossa olisi ollut neljäs uhri.
Mm.
Vielä silloin, kun ei ollut tiedossa, missä Amanda ja Gina olivat, tai ovat, poliisit epäilivät, että heidän katoamisensa liittyy jotenkin alueella kadonneeseen toiseen 14-vuotiaaseen.
Oh.
Ashley Summers katosi samalla alueella vuonna 2007, mutta sitten kun Castro saatiin kiinni, niin Castro kielsi osallisuutensa asiaan, eikä nämä kolme naistakaan koskaan sanoneet, että olisivat nähneet tai kuulleet Ashley Summersista mitään.
Ja
tästä syystä tämä Ashleyn katoaminen on edelleen selvittämätön tapaus.
Aivan.
Et ihan varmasti ne olisi kuitenkin sanonut varmaan, että, niinku, että me kuultiin, että siellä oli joku,
mikä sai nähtiin. Varmasti. Olisi sanonut,
niin,
että siitä ei ole mitään.
Tai just, että jos se nimi olisi ollutkin toi nimi, niin varmasti olisi julkistettu
kyllä
sitten.
Jep. Mutta että sitä epäiltiin, mutta se ei ole todistetusti liittynyt. Ja poliisi ei ole julkaissut sitä nimeä, mikä sinne seinään oli kirjoitettu.
Joo. Mm.
Ja sekin, että kun se pelasi niin paljon semmoisia mind games, niin, että onko tämäkin ollut vaan yksi semmoinen.
Niin.
Että se on itse tuhrannut sen sinne seinään jonkun.
Keksinyt jonkun
niin
nimen.
Nimenomaan.
Niin, tavallaan pelotellakseen niitä naisia.
Niin, nimenomaan.
Että hei, että mä oon jo murhannut jonkun.
No koska joo, koska sillähän oli just, että sillä oli se ase, se uhkaili niitä naisia, että ette koskaan pääse kotiin ja just silleen, että mä ammun teet, jos te karkaatte. niin se on ollut vain yksi pelote lisää. Mm. Et mä oon tehnyt tämän aiemminkin, että uskokaa vaan. Mutta viimein koitti se lämmin toukokuun päivä, kun kaikki muuttui. Castro oli lähtenyt autollaan McDonald'siin ja unohtanut lukita oven perässään. Pikkuinen Jocelyn oli jossut alakertaan ja takaisin ylös huutaen, että ei tiedä minne isi on mennyt ja isin auto on poissa pihalta.
Aivan.
Paras hälytin. Tai siis tommoinen pakohälytin.
Sitten Amanda oli päättänyt kokeilla, onko hänen makkarinsa ovi auki, ja sekin oli lukitsematta. Joten hän hitaasti ja varovasti hiipi alas ulko-ovelle. Ja ovi oli lukitsematta ja Castron auto poissa.
Mm.
Joten hän alkoi vimmatusti huutaa ja huitoa välioven läpi, kunnes Charles Ramsey ja tämä toinen naapuri oli tullut apuun.
Mm.
Mm-hmm.
Michelle oli kuunnellut yläkerrassa alalta kuuluvia ääniä, ja kun Ramsey oli murtanut ovea, hän oli kuullut kamalan paukkeen.
Eli siis se ovi ei ollut, ei kun se oli murtanut sitä, missä Michelle oli.
Ei vaan siis, kato, siinä oli se screen door, siis se hurrikaaniovi siinä välissä, missä se oli tehnyt reijän semmoinen väliovi, niin se oli kiinni.
Ah, okei. Okay.
Niin, niin, niin se pitää murtaa auki, että se saa sen niinku
niin.
Paikalta. Se oli ainoa, mutta se ulko-ovi oli.
Aivan.
Niin se pääsi siitä väliovesta, kun se avaa verkkoa semmoista. Mm. Se oli päässyt siitä huutaa sitä apua. Ja se oli tehnyt reijän siihen verkkoon. Mutta kun ne oli sitten murtanut sen oven auki, niin siitä oli kuulunut pauketta. Niin Michelle oli varma, että Castro oli palannut ja saanut Amandan kiinni. Ja sitten, että siellä se Amanda nyt kärsi seurauksia.
Mm-hmm.
Niin hän ei uskaltanut liikkua sieltä huoneesta pois.
Joo. Mm-hmm.
Hän ei uskonut vapauteensa ennen kuin poliisit täyttivät talon, ja hän juoksi suoraan auttajiensa syliin.
Mm.
Oi.
Gina ja Michelle ovat kertoneet, että päästyään pihalle he joutuivat pitkän aikaan totuttelemaan ulkoilmaan, sillä he eivät olleet päässeet ulos koko tänä aikana.
Huhhuh. Ja siis sä et uskaltaa vielä juosta jonkun syliin ja niin kun, et luottaa niihin, että ne tulee auttamaan ja että nyt on niinku pelastunut.
Niin.
Että on jaksanut niinku oikeasti pitää siitä toivosta kiinni.
Niin, niin nimenomaan. Univormulla on jännä vaikutus.
Se voi olla joskus pelottava ja joskus se voi olla niinku.
Mutta kyllä mä väitän, että tuommoisessa tilanteessa se on huojentavaa.
Niin, luulis.
Että jos ne olisi ollut vaan ihan, mä uskoisin, että ne olisi voinut pelata niitä naapureitakin jopa.
Mm, totta. Mutta jos ei se päästänyt sinne ketään muita ihmisiä, niin sitten tavallaan niinku, niin. Se voi olla, että ne luotti sitten niinku. Tai niin kuin halusi laittaa luottonsa johonkin, että kyllä tämä nyt niin kuin tästä. Niin.
Michelle sanoi, ensimmäisen kerran kun pääsin ulos ja tunsin auringon, se oli niin lämmin ja niin kirkas, se oli kuin Jumala olisi loistanut suuren valonsa ylleni. Kaikki 4 talossa olutta vietiin heti sairaalaan tarkastettavaksi. Amanda, Gina ja lapsi pääsivät heti seuraavana päivänä pois sairaalasta, mutta Michelle oli siellä vielä 4 päivää sen lisäksi. Et sillä oli sen verran pahoja vammoja, että niitä piti hoitaa. Jocelynin kerrotaan itkeneen paljon isänsä perään, sillä hän ei tiennyt eikä ymmärtänyt, mitä ympärillä tapahtui.
Ei voi ymmärtää.
Ja kun se on ainoa, mitä se on kokenut elämässään, niin miten sen nyt voi ymmärtää?
Niinpä. Samana päivänä myös Castro pidätettiin. Hän sai syytteet 4 kidnappaamisesta ja 3 raiskauksesta. Myös Castron 2 veljeä otettiin poliisien haltuun, sillä epäiltiin heidän osallisuuttaan tapauksiin. Mutta näin ei ollut, joten heitä kohtaan ei nostettu syytteitä ja heidät vapautettiin heti kuulustelujen päätteeksi.
Mm.
Castrolle määrättiin 8 miljoonan dollarin takuut, eli siis 2 miljoonaa dollaria per naama oli se mikä sille annettiin. Aivan. Ja syyttäjä aikoi vaatia kuolemanrangaistusta Castrolle.
Mm.
Lisäsyytteitä ilmoitettiin olevan vireillä, mukaan lukien törkeä murha. Ja tämä siis johtui tahallisesti aiheutetuista keskenmenoista.
Oh.
Myös murhan yritys, koska se väkivalta oli niin silmitöntä.
Mm.
Ja sitten syyte jokaisesta raiskauksesta. Ja sitten nämä sieppaussyytteet jokaiselta vangittuna pidetyltä päivältä.
Mm.
Aivan.
Eli sillä oli aikamoinen lista.
Mm. Joo, ja siis niin kuin hyvä, että ne on noin juurta jaksaa. Niin sitten vielä, kun naiset on kerran pitänyt sitä päiväkirjaa, niin pystytään näyttämään, että tollon. Että
jep.
Niin kuin että se ei pääse ikinä pois.
Mm.
Että varmistetaan se, että sitä kertyy sitä tuomiota.
Castron asianajajat antoivat lausunnon, jossa Castro ei vastaisi syytöksiin
myöntävästi,
jossa häntä syytettiin tästä murhasta ja murhan yrityksestä. Että hän myönsi syytteet raiskauksesta ja kidnappauksesta.
Mm.
Mutta muuhun hän ei ole mielestään syyllistynyt.
Mm-hmm.
Niin. Jos... Ei ihan hirveästi kiinnosta, mitä mieltä hän on.
Joo, ei. Ja mun mielestä tuossa on syytteitä ihan tarpeeksi.
Mm-hmm.
Myös siis musta on ihanaa, että ne on nimenomaan ottanut ne kaikki syytteet mm-hmm. ja just nostanut sen, ne keskenmenot ja kaikki. Mm-hmm. Mutta jatkuvat raiskaukset ja 10 vuotta kidnappattuna oleminen on mun mielestä aika isot syytteet kanssa.
Niin, niin kyllä se riittää, mutta nimenomaan, että hänelle näytetään, että nämäkin on niin kuin, että, sille, että se ei tarkoita sitä, että sä olisit tarkoittanut murhata ketään, vaan sä olet tehnyt väärin.
Mutta kyllä hän on tarkoittanut, koska hän ei halunnut niin, Michellelle lapsia. Niin, nimenomaan. Eli se on ollut ihan tietentahtoista niin. Se väkivalta.
Mutta se, että siinä vaiheessa se ei mua kiinnosta, että pidätkö sä sitä murhana vai et.
Mm, joo, kyllä. Kesäkuun 7. päivänä 2013 oikeudessa käsiteltiin lopulliset syytteet. Yhteensä 329 syytettä, mukaan lukien 2 törkeää murhaa liittyen hänen rooliinsa naisten raskauden keskeyttämiseen. Syytteet kattoivat ajanjakson elokuusta 2002 helmikuuhun 2007, sillä tutkinta oli tällä hetkellä vielä kesken.
Oh.
Ja ne ei halusi, että ne voi tuomita tolta ajalta, ja sitten kun niillä on loppututkinta tehty, ne tuomitsi hänet uudestaan.
Mm. Eli ne oli vähän niin kuin puolivälissä sitä
joo,
mutta kidnappattua aikaa.
Kyllä, mutta he halusivat, että se saa tuomion saman tien, mutta ne tiesi, että tämä tutkimus on niin pitkä, niin ne jakoi sen tolleen niin kuin tavallaan 2
aivan.
Osaan.
Jep.
Syyttäjä totesi, että mahdolliset lisätiedot esitetään valamiehistölle, kunhan tutkinta on valmis. Esitettyään syyttömyytensä Castron puolesta, hänen asianajajansa sanoi, että vaikka jotkin Castron syytteet olivat kiistämättömiä, niin tässä tulee sitten lainaus, toivomme, että voimme jatkaa työskentelyä ratkaisun saavuttamiseksi, jotta vältytään joutumasta tarpeettomaan oikeudenkäyntiin törkeästä murhasta ja kuolemanrangaistuksesta.
Just, ihan bullshittia.
Hän vielä lisäsi, no tämä ei ole quote, mutta siinä lisättiin vielä jotenkin, että ei hän haluaisi rasittaa uhreja ja heidän omaisiaan tämmöisillä turhilla oikeudenkäynneillä.
Mm.
Joo.
Yhyy.
Niin, sille, no se on varmaan pieni murhe tuossa vaiheessa, että ne uhrit on kokenut jo aika paljon, niin ne varmaan haluaa, että siitä tuomitaan niin kuin niin. Kaikin mahdollisin tavoin. Niin, miten tuommoisia asianajajia on?
Niin.
Ariel Castro myönsi syyllisyytensä 937 syytökseen. Ja syytteitä häntä kohtaan nostettiin 977. Eli ei ihan kaikki. Mutta... Ja nämä syytökset pitivät sisällään kidnappauksen, raiskauksen ja törkeän murhan syytteet. Ja tämä oli osana diiliä, jolla hän saisi elinkautisen plus 1000 vuotta ilman pääsyä ehdonalaiseen. Häneltä evättiin lupa anoa muutosta tuomioon. Hänen piti luopua kaikesta omaisuudestaan, mukaan lukien tästä talosta, ja talo saikin purkupäätöksen. Ja uhrit olivat onneksi tyytyväisiä tähän tuomioon. Castro vielä viimeisessä puheenvuorossaan vetosi siihen, että hän on seksiaddikti. Ja että hän on oikeasti ihan hyvä ihminen, eikä ole hirviö.
Niin justiin. Ei kyllä se on... Ei jokainen seksiaddikti todellakaan toimi noin, eikä siis edes niin kuin 1%.
Eikä se ole seksiaddiktismia, että tekee noin.
Mm-mm.
Niin.
Kidnappaus ei kuulu siihen,
Mm-mm.
eikä raiskaus.
Mm-mm.
Et niin kuin, katso pornoa, jos pakko.
Mm.
Hän sanoi myös, että ei ole koskaan hakannut tai kiduttanut naista, ja että suurimman osan ajasta he arastivat uhrien kanssa seksiä yhteisymmärryksessä.
Joo, ihan joo,
varmasti. Se itse kompastui niitä portaita alas joka päivä.
Mm-hmm, kyllä. Jossain kohtaa hän pyysi uhreilta anteeksi, ja toisessa kohtaa hän syytti heitä, että mitäs, lähditte minun kyytiin.
Niinpä tietysti. Ihan siis niin vaan hirviö.
Castro myös sanoi, että ei hänen rikoksensa olleet oikeasti niin pahat kuin uhrit antoivat ymmärtää. Olosuhteet heillä oli ihan hyvät, ja he olivat halukkaita kumppaneita. Hän sanoi, että naiset eivät olleet edes neitsyitä hänen luokseen tullessaan, ja he harrastivat paljonkin seksiä ennen tätä.
No mitäs vitun väliä sillä on? Että niinku, siis jos ne paskoo johonkin paketteihin siellä, ja, niinku, niin. ja on niinku sidottuna patteriin, niin...
Ja se, että ne raiskataan, sillä ei ole mitään väliä, onko se harrastanut seksiä ennen kuin se raiskataan.
Joo, se ei oikeuta yhtään mitään, ja siis niinku... Just se, että minkä takia tommoselle annetaan edes puheenvuoro. Ole hiljaa, istu siinä, kuuntele mitä teit, äläkä sano mitään.
Nimenomaan. Ja siis mitenkään niin kuin kenenkään ketään tässä moittimatta, mutta se Gina oli 14.
Mm-hmm.
Niin siis vähän epäilen, että silloin olisi ollut ihan hirveän villi seksielämä ennen sitä. No, vaikka olisi ollutkin. Mm-hmm. Mutta siis se, että ne oli oikeasti lapsia. Mm. 14-vuotias ja 17-vuotias. Mm. Niin,
oliko siellä syytteessä lapsiin kajoamisesta?
Ei mun mielestä ollut erikseen.
Okei.
Tai ainakaan en tullut vastaan. Mutta toisaalta se sai syytteitä niin paljon, että niin. Voi olla, että mulla on myös mennyt ohi.
Mm, niin kyllä.
Michelle sanoi oikeudenkäynnissä Castrolle näin. Otit 11 vuotta elämästäni pois. Vietin 11 vuotta helvetissä. Nyt sinun helvettisi vasta alkaa.
Mm-hmm.
Minä aion päästä yli tapahtuneesta, mutta sinä aiot viettää omassa helvetissäsi lopun ikuisuuden. Minä aion edetä, mutta sinä kuolet joka päivä hiljaa miettien, mitä teit meille. Voin antaa anteeksi, mutta en aio unohtaa.
No miksi antaisit edes anteeksi?
Varmaan itseään varten.
Mm. Helpompi päästä yli.
Niin ja siis niinku tavallaan, että kun sä annat sen anteeksi, niin sä et niinku anna enää niinku voimaa sille toiselle ja sä et anna niinku sille tapahtuneelle. Mm. Niinku, että joku voi toimia, niin jollekin se toimii terapeuttisesti, että sä...
Ei katkeroidu niinku, siitä.
Niin sanotusti annat anteeksi, mutta se ei ole niinku sitä toista varten, vaan se on itseä varten.
Nimenomaan.
Mutta siis uskomattoman vahvoja nämä naiset.
On ihan käsittämättömiä.
Toivottavasti sillä oli ihan paskaa siellä vankilassa.
Kaikki kolme naista yhdessä julkaisivat videon oikeudenkäynnin jälkeen kiittääkseen yhteisöä suuresta tuesta. Naiset pyysivät myös yksityisyyttä, sillä he eivät halunneet puhua asiasta medialle.
Joo.
Clevelandissa järjestettiin keräys, jossa naisille kerättiin rahaa, jotta he voisivat aloittaa niin kuin itsenäisen elämän. Keräyksellä saatiin yli $1,000,000.
Joo. Wow.
Yhteisön tuki oli tosi valtava. Esimerkiksi siis ennen kuin Amanda katosi, niin hänen isoisänsä oli luvannut tälle sellaisen vanhan amerikkalaisen auton, mitä he niinku yhdessä sitten kunnostaisivat, ja kun Amanda viimein hankkisi ajokortin, niin saisi sitten sen auton käyttöönsä. Ja se oli siis semmoinen fixer-upper, ja ne niinku oikeasti korjaisi sen itse, kunnostaisi. Ja isoisä oli pitänyt autoa tallessa niin kauan, kunnes Amanda löytyy. Hän oli halunnut pitää sen niin kauan, kun hän tietää, mitä Amandalle käy.
Joo.
Ja kun Amanda viimein löytyi, oli auto sitten käyttämättömänä päässyt rupsahtamaan vielä enemmän ikävä kyllä. Mutta siis autokorjaamot tarjoutui ilmaiseksi huoltamaan sen kuntoon.
Oi.
Michelle antoi ensimmäisen haastattelun People Magazineille noin vuosi niin kuin tämän tapauksen selviämisen jälkeen. Hän oli vaihtanut nimensä ja aloittanut tällaisen oman käsittelyprosessinsa. Ikävä kyllä, Michellen ollessa vankina oli hänen poikansa Joey adoptoitu. Eikä hän ilmeisesti tänäkään päivänä ole tavannut poikaansa.
Voi ei.
Haastattelussa hän kertoi, että toivoo jonain päivänä pääsevänsä naimisiin, että hänen olisi mahdollista adoptoida itsekin. Sillä se väkivalta, mitä hän vuosien aikana koki, oli vaurioittanut niin paljon, ettei hän voinut enää itse synnyttää.
Siis ei voi edes kuvitella sitä fyysistä traumaa myöskään, niin kuin, mikä siinä syntyy, kun hakataan ja potkitaan niin kuin...
Ja kuitenkin viisi keskenmenoa. Niin, se on siis, kropalle rankkaa ihan nimenomaan. Vaan ilman väkivaltaakin.
Niin, nimenomaan. Nimenomaan pelkästään, niin kuin, että sitten kun se on ollut nimenomaan fyysistä ulkoapäin tullutta niin kuin, iskua. Niin...
Ja mistä tietää, onko se sisällekin?
Niin nimenomaan, että mitä kaikkea kamalaa se on tehnyt.
Niin.
Ja 2 vuotta tämän haastattelun jälkeen Michelle meni naimisiin.
Oi.
Ja siinä haastattelussa kerrottiin, että he ovat nyt tämmöisessä adoptioprosessissa, mutta siitä en tiedä, että onko heillä lapsia. Hän on myös perustanut voittoa tavoittelemattoman järjestön, jonka tarkoituksena on tukea naisia ja tyttöjä, jotka kokevat henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Hän on myös kirjoittanut kirjan ajastaan Castron vankina nimeltä Life After Darkness, Finding Healing and Happiness After the Cleveland Kidnapping. Eli elämää pimeyden jälkeen, etsimässä parantumista ja onnea Clevelandin kidnappauksen jälkeen. Amanda ja Gina molemmat opiskelivat high schoolin loppuun 2015, ja myöhemmin antamassa haastattelussa Gina kertoi, että työskentelee vapaaehtoisena Amber Alert-systeemin kanssa. Hän toimii...
Toi on vähän tommonen fuck you.
No niin, on. Nimenomaan.
Todella. Että niin kun... Että kun tämä ei toiminut meille, niin nyt mä hoidan.
Mä varmistan, että tämä toimii muille.
Nimenomaan. Hän toimii tukihenkilönä perheille, joiden lapsi katoaa. Tai kidnapataan, mutta siis, että hän on nimenomaan semmoisena niin kuin...
No, apuna ja
kyllä. Gina ja Amanda ovat pitäneet yhteyttä tapauksen jälkeen ja kirjoittivat yhdessä kirjan aiheesta, joka julkaistiin 2015. Michelle on kertonut haluavansa tavata heidät jonain päivänä, mutta ei ole vielä siihen valmis.
Mä mietin, että onko sulla, että niinku miksi?
Yhden teorian mukaan tyttöjen keskinäinen suhde ei ole hyvä, koska Castro käytti paljon erilaista manipulointia, niin, jotta tyttöjen välit eivät syvenisi. Kuitenkin Gina ja Amanda bondasivat, mutta ilmeisesti vuodet ovat tulleet tässä väliin, miksi Michelle ei ole heidän kanssaan läheinen lähentynyt.
Niin kun mä mietin sitä, että Michelle otti eniten vastaan sitä, kun se teki sitä, niin kuin sä puhuit siitä,
se,
että
kaikkein aktiivisemmin yritti päästä pakoon. Ja
niin se tavallaan niin kuin otti vähän enemmän beatings, niin kuin otti enemmän sitä turpaa. Väkivaltaa, niin otti enemmän turpaa.
Kirjaimellisesti.
Niin, kun ne muut, niin ehkä sinne katkeroituu vähän siinäkin, niin kuin silleen, että hei, mä tässä niin kuin otan teidän. Siis tää on niin hölmöä ajatella, tai niin kuin myöskään spekuloida, mutta niin kuin se, että tulee mieleen, että voisiko olla näin. Että ja, niin kuin, että koska aivot voi tehdä sen silleen, että hei, mä tässä nyt teidän puolesta otan on, niin kuin
ja,
pataan.
Niin, ja varmasti myös sekin, että kun se Amanda sitten sai sen raskautensa viedä loppuun ja muuta, ja hän ei, niin se voi myös katkeroitua siitä.
Mm.
Kyllä, ja sitten myös se, että elämäntilanne on hyvin erilainen, että Amanda, eiku siis Michelle oli aikuinen, kun hän kidnappattiin, niin, toisin kuin nämä kaksi muuta, niin sitten sen jälkeen, kun he aloittaa elämänsä alusta, niin nämä menee yhdessä jatkamaan high schoolin loppuun. Heillä on paljon enemmän semmoista yhteistä niin kuin sen uuden elämän alettuakin, kyllä, kun taas Michellellä. Ja varmaan, mutta tässä mainittiin jossain lähteessä, että heti sen kidnappauksen, tai heti sen jälkeen, kun he pääsivät pakenemaan sieltä ja olivat tavallaan aloittaneet sitä uutta elämää, niin Michelle asui ilmeisesti Ginan vanhempien luona jonkin aikaa, koska hän ei halunnut palata kotiin, logisesti. Niin se asui siellä jonkin aikaa ennen kuin löysi oman paikan. Et siinä heti tapauksen niin kun, sen niin kun, rauettua he oli vielä niin kun, tiiviisti, mutta sitten kun ne aloitti ne omat elämät, niin sitten ne niin kun, erkani.
Joo. Mikä on ihan ymmärrettävää, ja ei sillä ole väliä minkä takia, mutta tuli mieleen, että voiko tämäkin olla siinä syynä.
Kyllä. Ja niin kuin Castron oikeudenkäynnin kohdalla mainitsin, niin tämä kauhujen talona tunnettu talo, tai siis tämä missä kaikki tapahtui, purettiin siis elokuussa 2013. Michelle oli paikalla katsomassa tapausta, ja talo oli pitkään Google Viewstä täysin blurrattuna.
Aivan.
Ja sitten 2019, kun ajettiin uusi, niin siinä näkyy nyt vaan se tyhjä tontti, minne on istutettu kukkia. Et sitä ei ole vieläkään uudelleen rakennettu. Eikä varmaan rakennetakaan. Castron tytär Angie on kertonut, että hän oli nähnyt kuvan lapsesta isänsä luona, mutta ei koskaan ihmetellyt asiaa sen enempää. Mä en ymmärrä, jos mä näkisin meidän iskän luona kuvan lapsesta, jota mä en tunne. Niin kyllä mä kysyisin, kuka toi on. Mutta hän ei ollut sitä kysellyt, ja nyt hän tietää sen olevan Jocelyn, ja sanoi, että on siitä ihan todella järkyttynyt.
Ja voihan se olla, että se on kysynyt silleen, että hei, kuka toi on? Ja se isä on ollut silleen, ei kukaan, se oli joku random lapsi. Niin ei ole osannut sitten niinku myöskään kyseenalaistaa niinku jatkoa silleen, niin, mutta kuka se on? Tai silleen, että niinku
niin, kyllä.
Niin, ja myös, että kun se ei ollut kauhean hyvä sitä ex-vaimoaan kohtaan myöskään, niin ei varmaan kiinnosta myöskään kysellä.
Niin, mutta sekin se voi olla. Tyttö, se oli se Castron tyttö.
Niin, kyllä. Niin. Mutta sen takia sitä ei välttämättä kiinnosta, mitä se isästä elämässä tapahtuu, kun se oli niin väkivaltainen äidille.
Niin, mutta eikö se ollut se Angie just se, joka oli niin kuin sitä mieltä, että se isä oli ihan hyvä?
Niin, ainakin kasvaessaan.
Niin.
Niin.
Mutta aivan. Mutta siis niin kuin silleen.
Se äiti on nyt siinä kohtaa kuollut, niin voihan se. En mä tiedä. Mutta hän ei jostain syystä ollut ihmetellyt asiaa sen enempää.
Aivan.
On mun mielestä vähän kummallista, mutta
niinpä.
Eihän se nyt hänen vikansa ole.
Ei.
Ariel Castron veljen tytär, Elida Marie Carabello. Ihan enää nimet. Oli käynyt usein Ariel sedän luona serkkunsa Arlinin kanssa, mutta hän kertoi haastattelussa, että aina sinne mennessään he joutuivat odottamaan ulkona, koska Arielilla oli aina joku remontti siellä sisällä kesken, että ei tänne sisälle voi nyt tulla. Serkku kertoi, että radio oli aina täysillä, jos taloon pääsi sisään, ja ei saanut liikkua keittiöstä pidemmälle.
Ihan tosi kiva käydä kylässä, kun joku huudattaa niin kuin musiikkia silleen, niin kuin, että joo, hei, tulka vaan, junts.
Niin nimenomaan. Niin
että et varmaan niin kuin, tarkoituksella vähän silleen, niin kuin, että ei tarvitse tulla kylään.
Niin, että ottakaa vaan pihalla, siellä ei ole melua.
Mm-hmm.
Jep. The Mail-lehden haastattelussa Elida Marie sanoo, mietin aina, että käytös oli outoa, mutta minulla ei ollut hajuakaan siitä, että hän olisi tuollainen hirviö. Saan kylmiä väreitä, kun ajattelen, että olen leikkinyt leluilla keittiön lattialla, kun nuo tyttöparat ovat olleet kahlittuna kellarissa.
Huhhuh.
Castron poika Anthony on sanonut, että isä oli aina salaileva. Kasvaessani Seymour Avenuella siellä oli alueita, jonne emme saaneet mennä. Hänellä oli lukkoja ullakolle kellariin ja autotalliin. Myöhemmin hän naulasi ikkunat kiinni. Se ei tuntunut niin oudolta silloin. Eli siis silloinkin jo, kun se perhe on asunut siellä, sillä isällä on ollut paikkoja, minne ei saa siellä talossa mennä. Niin tavallaan sitten, kun se lukitsi vielä lisää paikkoja, kun ne tytöt oli siellä, niin ne ei ole ajatellut siitä sen enempää. Se on aina ollut salaileva.
Niin.
Hän myös kertoi, kuinka on ollut vaikeaa asua Clevelandissa tapauksen jälkeen. Anthonyn koko nimi on siis Ariel Anthony Castro.
Oh no.
Ja hän on koko elämänsä mennyt nimellä Anthony, mutta silti hän saa paljon niin kuin vaikka vihapostia ja kaikkea tällaista näin, koska ihmiset luulee, että se on eri. Mikä on ihan todella kurjaa. Yeah. Ikävä kyllä, tämä ihmisroska Castro löydettiin hirttyneenä lakanaan hänen sellistään syyskuussa 2013, eli kuukauden sisään siitä, kun hän oli saanut tuomion.
Ei näin. Siis niinku sen takia, siis niinku niitä pitäisi kaikki olla Suicide Watchissa, että niitä vahitaan sitä, että ne ei pääse tappamaan itteensä, että ne ei pääse karkuun nuo saatanan kurjat. Niinku siis, niin, mikä se sana on?
Raukkamaista ja semmoista, että siis vaan joo, pakenee sitä.
Niin, mutta niinku siis...
Elikkä siis semmoinen menee sieltä, mistä aita on matalin.
Niin, mutta niinku, että sille on joku
sana. Onko sille suomen kielessä sana? Muuta kuin, että se on semmoinen laiska ja
yrittää luikerrella. Niin, mutta pelkuri. Pelkuri on se sana, mitä mä hain. Okay. Joo.
Siis, et niinku, mutta on.
Niin. Ja niinku, niin raukkamaista, niin kuin sä sanoit, ja pelkurimaista, niin kuin sä sanoit, koska mulla ei ole sanoja enää tässä vaiheessa, niin... niin ärsyttävää, raivostuttavaa.
Jep. Hän oli kuollessaan 53-vuotias ja hänet on tuhkattu. Ruumiin avauksessa jäi epäselväksi, oliko tämä itsemurha vai vahingollinen kuolema. On epäilty, että Castro olisi saattanut itseään tyydyttäessä kuristaa itseään lakanalla ja kuolla siihen. Mutta tämä on siis ilmeisesti vaan spekulaatiota.
Ja epäilen, että ei, hän on vaan yrittänyt päästä karkuun.
Kyllä, niin. Koska siis selliin oli asetettu ilmeisesti niin kuin perheen valokuvia vähän siihen malliin, että hän on ilmeisesti niin kuin yrittänyt vaan nimenomaan pelkurimaisena.
Miksi saa olla edes kuvia siellä vittu?
Niin on, en tiedä.
Mutta niin, nimenomaan pelkurimaisesti yrittänyt vaan päästä pakoon näitä omia tekojaan, koska ei niinku, siis se, että sä niin, just, siis niinku mä puhuin siinä alussa sitä, että niinku, miksi siis niinku ne saa semmoisen power tripin siitä, kun ne heittelee niitä niinku itseään niinku pienempiä ja varmasti niinku vähemmän vahvoja, että niitä uskaltaa kyllä niinku pahoinpidellä ja tehdä ihan hirveitä asioita, mutta sitten kun pitäisi itse kohdata ne asiat, mitä on tehnyt, niin sit vaan silleen, joo, en mä pysty.
Joo.
Ai ihan, että kun sais vaan heittää tommoset niin kuin susille ja olla silleen, do what you wish.
Niin, nimenomaan. Niin et...
Mutta sitähän se olisi ollut, koska siis vankilassa ei katsota hirveän hyvällä tällaista, mitä hän on tehnyt. Niin ei se uskaltanut mennä sinne.
Niin, mutta ai että kun olisi.
Tämän tapauksen jälkeen Amanda siis työskentelee nykyään paikallisella uutisasemalla tehden uutisia nimenomaan kadonneista lapsista. Ja kasvattaa samalla Jocelynia yksin. Jocelynin on kerrottu olevan hyvin voiva, erittäin fiksu ja tasapainoinen nuori.
Mutta varmaan ihan tosi rankkaa äidille silti niinku se, että se on se, joka muistuttaa aina siitä, niin, vaikka lapsi on varmasti tosi rakas, mutta niinku, siinä on varmaan iso ristiriita.
On varmasti. Tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Juttu itsessään oli taas todella kuvottavan kurja ja niin kun mä olen kirjoittanut tänne, että tommoinen limanen haiseva viemäritukos voi vaan viedä toisen elämästä noin paljon, on niin väärin, mutta aivan ihanaa, että tässä on tavallaansa onnellinen loppu. Mm. Et kaikki nämä kolme naista on nyt elämän syrjässä kiinni ja tekee töitä sen eteen, että tätä ei koskaan tapahtuisi kellekään toiselle. Ja ilmeisesti tilanteeseen nähden hyvin voivia. Lähteiden mukaan siis kaikki kolme naista voi hyvin, ja vaikka Castro ei mätäne sellissä, niin toivottavasti hän on jossain syvällä uimassa kiehuvassa veressä, niin kuin Danten helvetissä.
Ai että. How addict.
Eikö?
Noi tommoset paskat tuhlaavaa vittu happea. Se on niinku ihan uskomatonta, että tommosia on olemassa.
Ja niitä on paljon. Tämä oli hyvä Pinja. Kuuluisakin nappaustapaus.
No kiitos. Mutta siis en ole tästäkään kuullut. Mm-hmm. No mä en ole nyt taas ihan varma, koska sä puhuit Castrosta silleen Minnankaan.
Mm.
Että mä oon kuullut sen nimen joko sulta tai sit jo aiemmin. Mm. Mutta mä en ole ihan sata varma.
Mm.
Ja sä oot varmaan kuullut Fidel Castron, sekä ei ollut kovin hyvä tyyppi.
No siis se voi olla, että mä sekoitan sen siihen.
Sikotan.
Niin.
Sika syömään vaan. Hei!
Mutta se voi olla.
Mm. Mutta siinä oli tämän päiväinen kurja juttu.
Mm.
Ja olipahan taas kurja.
En tai toivoa enää koskaan jaksa.
Be careful what you wish for, because you might just get it.
Joo, mutta sehän siinä on, että kun ei me kerrota kuin kurjeja juttuja.
No se on totta. Ei ole muunlaisia true crime storyja kuin kurjia storyja.
Niin, niissä on väistämättä jotain tosi kurjaa.
Ja tässä oli kuitenkin onnellinen loppu.
Mm.
Mm, kaikesta huolimatta.
Mm.
Ja just siis se, miten vahvoja ne naiset on.
Mm.
Michelle ja Amanda ja Gina. Et niin kun, se on niin kun, mikä tässä pitää muistaa. Mm. Ei se ihmislevä, joka
ui kiehuvassa veressä.
Toivottavasti. Mm. Tai istuu siellä saatanan polvella.
Karvaisen saatanan polvella, mutta siellä on kylmä, niin ei se, on niin, se ei kuulosta niin pahalta kuin kiehuva veri.
Se on kyllä totta. Istuisin mieluummin saatanan polvella kuin kiehuisin.
Niin ajattele, karvainen saatana ja kylmä huone. Sehän on ihan hyvä kombo.
Tähän on hyvä lopettaa.
Päivän kirjaehdotuksena Dante, jumalainen näytelmä.
Mm-hmm.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.